Gerbiami radio klausytojai, šiandien mūsų studijoje vieši Jo Ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis. Maloniai sutiko mums pasidalinti savo mąstymu ir įžvalgomis, kurios taip aktualios švenčiant Dievo gailestingumo iškilmę po šventų Velykų. Ir kaip jau žinote, Vilniuje vyksta Dievo gailestingumo atlaidai, kurie kasmet sutraukia vis daugiau maldininkų, vis daugiau ieškančių savo gyvenime tikėjimo kelio. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Jūsų ekscelencija, mes labai dėkojame, kad jūs radote galimybę ir laiką pasidalinti savo maldą ir įžvalgą su Marijos radio klausytojais. Taigi Dievo gailestingumo žinia. Klausome jūsų įdėmiai atvėrę širdis.
Brangus Marijos radijo klausytojai, nuoširdžiai jus sveikinu šiuo šventu laiku. Tęsiasi mūsų didžioji Velykų iškilmė, kai švenčiame viešpaties Jėzaus Kristaus prisikeilimą. Ne tik tai vieną dieną, bet per visą Velykų aštuondienį, per visą Velykų laiką iki sekminių, o galiausiai tai yra tokia šventė, kuria remiasi visas mūsų kaip tikinčių žmonių gyvenimas. Jėzus Kristus, Dievas dėl mūsų tapęs žmogumi, už mus miręs ant kryžiaus, prisikėlęs ir esantis su mumis mūsų kasdienybė, kad jį atpažintume. Keliaujant į kartu su mumis panašiai kaip tie mokiniai iš Emauso, kurie ėjo nusiminę po Jėzaus kančios ir mirties, išgyvendami dėl to, kad visos jų viltys, kurias buvo sudėję į šį didį mokytoją, Dievo siūstą, pateptą į Mesiją Jėzų Kristų, sužlugo, taigi grįžinėjo į savo namus, į tą savo pilką ir niūrę kasdienybę ir jų akys atsivėrė ir atpažino prisikėlusį Jėzų, einantį kartu su jais ir atgręžinti juos atgal į Jeruzalę, atgal į tą naują viltį, kuri tikrai rėmėsi ne tik šių mokinių pastangomis, jų išmąstymais, bet ypatingai tuo artumu Jėzaus, kurį jie sutiko, atpažino ir su kuriuo pasiliko. Tai taip pat ir mūsų tikėjimo kelionė yra būtent tokia, nors daug detalių skiriasi, gyvename kitokiu laiku, kitame krašte negu tie mokiniai. Na, kaip ir visi mūsų tikėjimo broliai ir seserys, esame kiekvienas savoje erdvėje, savame laike, bet tas pats Jėzus Kristus su ta pačia Dievo meile, ta pačia Evangelija yra greta mūsų ir leidžiasi atpažįstamas, sutinkamas. Ir tos gerosios naujienos nori pripildyti mūsų gyvenimą, mūsų širdis. Nuostabu, kad mes Velykų šventę pratesėme tuo Velykų aštuondieniu, kuriame ypatingai meldžiame Dievo gailestingumo ir dėkojame už tą Dievo gailestingumą. Ir konkrečiai Vilniuje, kur turime Dievo gailestingumo šventovę, kur dar taip, na, sąlyginai neseniai, 20 amžiaus pirmojoje pusėje, gyveno šventoji sesė Faustina, kuri savo maldoje išgyveno tą susitikimą su Jėzumi Kristumi ir užrašė jo žinę apie Dievo gailestingumą. Mums yra paliktas ir Dievo gailestingumo vainikėlis per šią seserį Faustiną. Viešpats mus jau išmokė ir jį meldžiamės, taip pat ir Marijos radio klausytojai gali jungtis į šią bendrą maldą ir bendrai tikintieji, ar privačiai, ar bendrai susirinkę. Tais paprastais žodžiais galime šauktis Dievo gailestingumo, sakydami, kad dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Ir ši Dievo gailestingumo žinia taip džiaugiamės, kad ji glaudžiai susijusi su Vilniaus miestu, su mūsų Lietuvos sostinė. Iš tiesų nėra išskirtinai Vilniaus ar Lietuvos nuosavybė, nėra tik tai mūsų laiko žinia, bet tai pirmiausia yra ta pati geroji naujiena, ta pati žinia, kurią Dievas paskelbė per Jėzų Kristų. 20 amžiaus pirmoje pusėje ši žinia, sakytume, taip tarsi iš naujo buvo suaktualinta, ne naujai sukurta, bet pabrėžta būtent mūsų krašte, tam, kad iš naujo ją išgirstume ir ją gyventume. Ir iš to mūsų mažo krašto ši žinia pasklido po visą pasaulį. Štai ir visai neseniai dalindamiesi šiomis Velykų laiko aktualiomis ir ta Dievo gailestingumo savaitė, kurioje dabar esame, taip pat kalbėjo žmonės kaip sutiko tą žinę apie gailestingąjį Jėzų, apie Dievo gailestingumą įvairiuose pasaulio kraštuose. Ir kaip buvo netikėta atrasti, kad ta žinia yra girdėta, žinoma be abejo iš Evangelijos, bet jinai yra susieta ir su Vilniaus vardu, ar tai Australijoje, ar Jungtinėse valstijose, ar kituose kraštuose. Plačiai tas gailestingojo Jėzaus paveikslas yra pažįstamas ir na, ne tik paveikslas, bet ypatingai toji žinia apie Dievo gailestingumą. Todėl ši savaitė, kurioje ypatingai dėkojame už Dievo gailestingumą ir jo šaukiamės ir jo laudžiamės, yra be abejo aktuali ne tik tai mūsų kraštui, aktuali visai bažnyčiai ir visiems žmonėms. Prisimename tuos Evangelijos žodžius, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taigi, Dievo gailestingumas remiasi Dievo meilė, Dievo troškimu, kad mes būtume, kad gyventume ir gyventume ne bet kaip, bet kad šiame pasaulyje gyvendami mes būtume iš tiesų tas gyvas Dievo paveikslas ir panašumas, būtume panašus į Dievą savo meilę, kuri visą pakelia, visą ištveria, kaip apaštlas Paulius sako, ir kad taip nesavanaudiškai mylėdami, kad keldamiesi iš savo nuodėmių, iš tų visų suklupimų, pasitikėdami Dievo meilę mums, mes galėtume turėti tą amžinį gyvenimą su viešpačiu, kuriam jau nebegrasins joks mirties šešėlis ir kur mūsų nuo viešpaties niekas nebegalės atskirti. Taigi, taip svarbu, kad ta žinia, tas Dievo gailestingumas būtų mūsų kaip tiesiog kasdienis maistas ir kad lydėtų mūsų kasdienio gyvenimo kelionę. Žinoma, kad iš tiesų priimtum, kad suvoktum tą Dievo gailestingumą, reikia ir to na, supratimo, tos patirties, kad esame Dievo mylimi, jau dabar tokie, kokie esame. Ir iš kitos pusės svarbu neišleisti iš savo akių tos nuodėmės tikrovės, kuri dėja yra mūsų gyvenime. Ir kartais jinai labai akivaizdžiai matoma, kartais jinai yra užsimaskavusi po, nežinau, kokiais mūsų gynybiniais skydais ar šarvais, kuriais bandome galbūt paslėpti savo trapumą, savo nuodėmingumą, bet iš tiesų paslėpti jį kartais tiesiog nuo pačių savęs ir bandome paslėpti nuo Dievo, nors tai nėra įmanoma ir tokiu atveju mes nesame išgydomi, bet greičiau liekam su tuo savo skurdu, užsiverę nuo Dievo gailestingumo. Prisimena ir popiežiaus Benedikto XVI žodžiai, berods taip kalbėjo apie Dievo gailestingumą, kad jisai nėra tarsi kempinė, kuri viską nuvalo taip, kad nebelieka jokio skirtumo tarp to, koks buvo mūsų gyvenimas iki šio momento, ar apskritai koks buvo mūsų gyvenimas žemė šiame pasaulyje iki to mirties lenkščio. Taip nėra ir todėl taip svarbu tos kasdienės mūsų pastangos gyventi pagal Dievo žodį, gyventi teisume, gyventi nesavanaudišką meilę, nes kitaip jeigu tą Dievo gailestingumą priimtume tik tai kaip tokią tikrovę, kuri viską sunaikina visiškai na, nepriklausomai nuo mūsų pastangų, nuo mūsų pagaliau noro būti išganytam, mes iškreiptume Dievo gailestingumo esmę.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos, kurioje apie Dievo gailestingumo slėpinį šiandien mums kalba Jo Ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis.
Taigi, kai kalbame apie Dievo gailestingumą, mes neišvengiamai kalbame ir apie tą nuodėmės tikrovę, nuodėmės, kuri yra mumyse ir tos nuodėmės, kurios negalime ignoruoti, galvodami, kad Dievas vis tiek yra mylintis, gailestingas ir jis bet kuriuo atveju pasigailės mūsų ir nebeliks jokio skirtumo tarp to, kas mes buvome, kaip mes elgiamės. Tam tikra prasme tiesos šiuose žodžiuose yra, kad Dievo gailestingumas iš tiesų laukia mūsų ir kad Dievas yra pasiruošęs priimti net ir didžiausią nusidėlį ir kad jisai, sakykime, neskaičiuoja mūsų sukauptų nuopelnų, jeigu taip galėtume sakyti, kaip koks, na, buhalteris, gal, jeigu taip galėtume palyginti. Ir griežtai pagal tuos sukauptus nuopelnus tarsi nuspręstų, ar mes verti esame jo gailestingumo ar ne. Ir tas atsivertimas, atsigrėžimas į Dievą, tas priimimas jo gailestingumo iš tiesų gali duoti tai, kas yra mūsų svarbiausias gyvenimo tikslas, tai yra, kad būtume amžinybėje su Dievu, tačiau mes niekada turbūt negalime taip, na, atsipalaiduoti tokia prasme, kad, na, paskutiniu gyvenimo momentu, paskutinę akimirką ištarsiu kažkokius tarsi magiškus žodžius: Dieve, pasigailėk manęs nusidėlio, ir viskas bus gerai, tarsi kokiame nors filme. Į tuos maldos žodžius: Dieve, pasigailėk manęs nusidėlio, Dieve, pasitikiu tavimi, mes einame visu savo gyvenimu. Ir kartais žmogus tuose nuodėmėse esantis ir užkietėjęs juose gal iš tiesų net negalvoja apie Dievo gailestingumą ir nesimeldžia, tačiau gal vienam Dievui žinomu būdu vis tik ta Dievo malonė gali rasti jo širdyje tarsi kokius plyšelius, per kuriuos vis tik tai įsismeltų ir iš tiesų, na, apgręžtų tą žmogų, apgręžtų jo širdį ir jis galėtų būti išgelbėtas. Bet čia kas toks, gal sakyčiau, pavojingiausias dalykas būtų, tai abejingumas ir toks labai, labai lengvabūdiškas žiūrėjimas į Dievo meilę ir į Dievo gailestingumą. Kita vertus, žinoma, negalime pulti į kitą kraštutinumą ir į Dievą žiūrėti, matydami vien tik tai jo, sakykime, na, teisingumą, ir žiūrėti į Dievą taip, kad būtume pripildyti nerimo, baimės ir nepasitikėjimo, nes tai taip pat gali sukliudyti mums iš tiesų priimti Dievo gailestingumą, nes kad žmogus atsiverstum, reikia, jog tu jaustum, suprastum, kad tu esi mylimas. Kartais galvoju, gal mūsų kasdieniam gyvenime, nors siekiam, kad tas gyvenimas būtų ir geresnis, gražesnis, šviesesnis, ir dažnai to norime, to atsivertimo norime, kad kiti žmonės jį išgyventų, ir kai kada tokiu gal ir nemenku spaudimu, reikalavimais ir tiesiog primygtiniu tarsi pirštų badymu į kito žmogaus nuodėmes mes stengiamės sukurti teisingesnį gyvenimą, pataisyti mūsų visuomenės negerovės klaidas. Tuose pastangose be abejo yra tikrai gerų intencijų ir tokių svarbių reikalingų momentų, tačiau vėlgi, jeigu užmirštame meilę ir gailestingumą, jeigu mums pradedat tas kitas žmogus ar kiti žmonės ar kažkokia tai mūsų visuomenės dalis mums iš esmės nerūpėti, mes norim juos savotiškai tarsi perlaužti, priversti, kad jie staiga taptų kitokį, pasidarytų lygiai tokį kaip mes, ar bent jau labai panašus ar kažkas tokio. Mes iš tiesų savo pastangomis tada tarsi į sieną atsitrenkiam. Į tų žmonių gynybinės sienas, į jų norą, nežinau, apsaugoti save, savo tapatybę, gal kažkaip intuityviai jaučia, kad tokiomis pastangomis jie ginasi ne tik gal nuo mūsų idėjų, pasiūlymų, kurie gali būti iš esmės ir labai teisingi ir labai reikalingi, bet ginasi nuo mūsų nemeilės, nuo mūsų pykčio, nuo to gal savotiško agresyvumo jų atžvilgiu. Taigi, nors tikrai turbūt iškiliausias, geriausias pavyzdys, kas yra ta gailestingoji meilė, tai yra Jėzus Kristus, kai mes jį žvelgime, matome jo žodžiuose, jo veiksmuose, kai kada tikrai tokio ir didelio griežtumo, bet vis dėlto, kai viską taip sudedame tarsi į vieną didelę mozaiką, sudėliojame, matome, kad tiek vyraujanti tokia esminė žinia, tai yra Dievo meilės kiekvienam žmogui, Dievo troškimo, kad nei vienas nusidėlis nepražūtų, kad nenumirtų savo nuodėmėse, bet kad būtų išgelbėtas. Ar čia taip susidurėme su ta tokia gal šiek tiek dvilypė tikrovė slypinčia po tuo pačiu vienu žodžiu pasaulis, kai Jėzus sako savo mokiniams, kad jūs nesate iš šio pasaulio ir todėl pasaulis jūsų nekenčia, ta prasme pabrėždamas tą kitokią dvasę, kitokį nusiteikimą, kuris buvo Jėzaus aplinkoje, ir savo laikais mes pastebime tam tikrą priešiškumą evangelijos žiniai, krikščionybei, taigi ta pasaulio dvasia šią prasme, bet iš kitos pusės evangelija, kaip ir minėjau tuos evangelijos žodžius, kalba apie pasaulį, kurį Dievas taip pamilo, jog atidavė savo sūnų, tiesiog, kad tas pasaulis būtų išgelbėtas. Taigi ir mums kasdienybėje labai svarbu šituos dalykus turėti savo dėmesyje ir tą skirtumą jausti. Iš vienos pusės be abejo yra aplink mus ta pasaulio dvasia, kuri priešiška ir kuris skverbiasi į mūsų vidų ir nori, kad mes jos būtume perimti ir gyventume taip daugiau gal tik savų interesų žiūrėdami, savanaudiškumu vadovaudamiesi ar panašiai. Ir tam iš tiesų reikia atsispirti, su tuo reikia kovoti, bet kita vertus, tai vėlgi prieš mūsų akis yra pasaulis, kuriame yra žmonės ir kiekvienas iš tų žmonių yra Dievui brangus, Dievo mylimas. Ar tai būtų šiandien didžiausias nusidėlis, jis yra Dievo mylimas ir galbūt Dievas nori, kad jo gailestingumas tą konkretų žmogų, klystantį, nusidedantį žmogų pasiektų per mus, per mūsų meilę ir gailestingumą. Šia prasme, iš tiesų tą Dievo gailestingumą patiriame vieni per kitus, per žmonės, kurie ypač Dievo meilės įkvėpti ir maldoje semdamiesi tos stiprybės stengiasi atkreipti dėmesį į šiandien kenčiančius, apleistus žmonės, stengiasi jais rūpintis, juos globoti ir kai mes patys savo varge, savo trapume patiriame tą tokį kito žmogaus ar žmonių gailestingumą, mums parodytą dėmesį, na iš tiesų tam tikrą prasme mes tikrai susidurėme su Dievo gailestingumu, su Dievo prisilietimu, bet žinoma, žmonės yra tik tos gailestingosios Dievo meilės atspindžiai. Dievas visada yra didesnis, Dievo gailestingumas yra didesnis, negu mes jį galime patirti per kitus žmones. Ta Dievo gailestingumą mums Jėzus atskleidžia savo gyvenimu, bet taip pat tais palyginimais, kuriuos jis yra kalbėjęs savo laiko žmonėms, bet kurie Evangelijoje užrašyti iki laikų pabaigos kalba bažnyčiai ir visam pasauliu. Ir toks labai svarbus palyginimas yra apie gailestingąjį tėvą, kuris leidžia savo vienam iš savo sūnų pasiimti jam priklausančią, bent jis taip įsivaizduoja, jam priklausančią turto dalį ir tą turtą išvaistyti taip, kaip jam patinka ir galiausiai, kai atsiduria visiškame skurde, nepritekliuje, nors taip, jeigu vadovautumės griežto teisingumo logika, atrodytų, kad tas žmogus turi tai, ko tikrai nusipelnė, tai ką norėjo ir jisai turi šito pasimokyti ir būti pamokytas ar nubaustas ir taip toliau. Bet gailestingojo tėvo logika kitokia yra, jisai žvelgia į tą kelią ir laukia sugrįžtančio sūnaus, laukia jo pareinančio ir kai šis sugrįžęs tiesiog suklupęs prieš tėvą sako, kad nusidėjau dangų ir tau nebesuvertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Šis gailestingasis tėvas jį apkabina ir priima į namus ne kaip samdinį, bet kaip sūnų, tiesiog nepareikalaudamas nei mažiausio atsilyginimo už visą tai, kas buvo išvaistyta, nes jam vis dėlto didžiausias turtas tai yra tas jo sūnus. Tame palyginime atsispindi, kaip labai Dievas ilgisi kiekvieno iš mūsų, kiekvieno žmogaus. Kartais gal, kai būna save sunku priimti dėl savo nuodėmių, dėl savo trūkumų, ribotumų, taip svarbu, kad turėtume prieš akis šitą Dievo gailestingumą, kuriuo jis mus tiesiog apkabina tokius, kokie esame. Ir taip pat, kad į kitus žmonės žvelgdami, nežiūrint visų tų jų trūkumų, mes taip pat galėtume matyti juose mylimą Dievo vaiką ir atpažinti, kadangi patys esame Dievo vaikai, taigi savo brolį ar sesę. Žinoma, čia tas Dievo gailestingumas ir gailestingumas, kuriuo mes norime gyventi, be abejo, jis negali užmerkti visiškai akių tom neteisybėm ir skaudžiom neteisybėm, kurios mūsų gyvenime yra. Ir čia iš tiesų reikia meilės įkvėptos išminties, kuri mums padėtų susigaudyti ir suprasti, kad reikia žmogui iš meilės jam sakyti ne ir labai tvirtai sakyti ne, nepasiduoti kažkokiam tai manipuliacijom ar piknaudojimui, vėlgi ne dėl kažko kito, bet dėl to paties žmogaus gėrio, nes kitaip, jeigu leisime jam taip elgtis, jisai ir liks susivėręs tam tikrajam Dievo gailestingumui ir jo gyvenimas nepasikeis. O tai čia tos išminties iš tiesų labai daug reikia. Na ir kai girdime savo aplinkoje, ar pastebime, matome įvairius epizodus, kur tarp žmonių yra daug tokio gal nesusikalbėjimo, ar negailestingumo, ar bendramžių, ar tarp skirtingų kartų žmonių, ar tų, kurie yra jau dėl ligos ar dėl kitokių dalykų savotiškai atsidūrė gyvenimo tarsi paraštėje, kitų užmiršti, apleisti. Tokiu atveju, kai matome mūsų aplinkoje, mūsų visuomenėje nemažai susipriešinusių žmonių, to priešiškumo tarp įvairių skirtingų kartų žmonių, ar net ir tarp bendramžių, ar kai matome vyresnio amžiaus žmonės, ar sergančius, kažkaip apleistus, pamirštus, nes jie tokios jau naudos apčiuopiamos, jeigu taip galėtume sakyti, gal mūsų gyvenimui atrodytų, kad nebeduoda. Be abejo, tai sakytume, susidurėme su tokiamis įvairiomis gailestingumo stokos, negailestingumo apraiškomis ar meilės stokos apraiškomis. Žinoma, čia galima būtų turbūt iš labai įvairių perspektyvų žiūrėti į tą situacijas ir labai, kai jos yra konkrečios, turi gal kažkokias dar savo konkrečias priežastis, bet apibendrinančiai žiūrint vis tik tai įsivaizduoju, kad aišku, gyvenime mes norime turėti kažką tokio, kas mums apčiuopiamai būtų naudinga ir tada taip tarsi savaime linkstame prie žmonių, kurių pažiūros yra artimos mums ir kurie gali mums padėti, patarti ar kažkokiu kitokiu būdu padėti, kurie mums yra, na, šia prasme, sakykime, naudingi. Ir tuo negalima atmesti tokio, na, jaukios aplinkos, ar tai savo namų jaukios aplinkos, ar bičiulių rato, kuriame būtume sustiprinti, jo iš tiesų žmogui labai reikia. Tačiau jeigu užsidarytume tik tai tarp tų, tokių, na, sakytume, savųjų, tik tarp tų, kurie mums yra naudingi, iš kurių mes galime naudos išspausti savo kartais, gal net ir tokiams, ir, nu, bet kuria kaina, ar kokias žiauria kaina, iš tiesų mes galiausiai pralaimėm ir kaip Evangelijoje sakoma, kad jeigu jūsų teisumas ar jūsų meilė nebus didesnė nei fariziejų, ar galėtume mes sakyti jau šių dienų kalba, negu kitų žmonių, kurie šiandien galbūt pastebimi, matomi, kurie labai efektyvūs yra, daug pasiekę ir taip toliau. Neįeisite į dangaus karalystę. Dievas iš mūsų tikisi, mūsų kviečia į didesnę meilę. Meilę, kuri kartais gal atsisako tokio labai greito apčiuopiamo rezultato, greitos naudos vardan kito žmogaus gėrio. Ir čia tą prisimenam iš paskutinio Jėzaus palyginimą apie paskutinį teismą, kur Dievo žodžiai: ateikite mano tėvo palaiminti, nes buvau išalkęs, mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, mane pagirdėte. Tai žodžiai, kurie kalba apie tokį lemiamą kriterijų, kuriuo mes pasiekiam tai, kas mums yra svarbiausia, tai yra dangaus karalystė. Pasiekiam būtent, kaip pasilenkiame prie žmogaus, iš kurio mes, na, negalim išpešti savo kokios, na, naudos, tą prasme, kaip sakytume, pasaulio prasme, kad iš to žmogaus galiu gauti rezultatą, kažkokį tai produktą, iš jo galiu gauti duonos kąsnį savo, jisai man uždirba pelną ir taip toliau. Nepriešingai, pasilenkti prie to žmogaus, kuris alksta, kuriam reikia duonos, ir tada aš tarsi kažką tai prarandu iš to, ką turiu. Pasilenkti prie to, kuris yra ištroškęs, kuris yra nuliūdęs, aš tada tarsi prarandu savo laiko, sustoju ties tuo žmogum, kuris yra suklupęs pakilyje, ir pats prarandu laiką, bet iš tiesų šitie gailestingosios meilės prisilietimai, tai yra didžiausias turtas, kurį mes galime turėti. Be jo, be to gailestingumo, be to dėmesio gyvenimo paraštyje esančiam žmogui, nereikalingam ar silpnam, mūsų iš tiesų visuomenė nepasidaro daugiau efektyvesnė ar pažangesnė, bet priešingai, jinai galiausiai tampa mažiau žmoniška, tampa nežmoniška ir tampa užsidariusi nuo Dievo, nuo Dievo gailestingumo. Tai labai noriu palinkėti jums visiems, brangus Marijos radijo klausytojai, ir be abejo savo, kad mūsų širdys būtų atviros tam Dievo gailestingumui ir tuo pačiu, kad jos būtų atviros kiekvienam žmogui. Kad mes mokėtume, turėtume to galbūt sveiko reiklumo paskatinti žmogų, pastumėti jį į priekį, kad jisai pakiltų ir eitų, kad neužliuliuotume savo gražiais žodžiais ar pataikavimu ir neįklimtume toje emocijų ar tokios saldumo kažkokiai pelkėti iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, kad nepasidarytume tik tokie žiaurus, vieni nuo kitų susklendę, besiginantys, vieni iš kitų spaudžiantys, nežinau, paskutinį prakaitą ar kraujo lašą, bet priešingai, kad turėtume tos pranašiškos dvasios, tai yra padrasinti, pamokyti, paskatinti, paremti vieni kitus ir kad judėtume į priekį tuo gailestingumo keliu, kuris mus veda pas gailestingai Dievą, mūsų Tėvą.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdėjote vyskupą Arūną Poniškaitį. Pasilikite mūsų bangose. Sudie.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveiki sulaukę atvelykio ir Viešpaties gailestingumo sekmadienio. Netrukus 10:30 kartu švesime šventasias mišes iš Švento Kazimiero bažnyčios Klaipėdoje. Nuo aš, Marijos radijo darbuotojų ir savanorių vardu, linkiu Jums Dievo palaimos ir gražaus sekmadienio.